takuar. Nëse kemi më shumë fat, do të takoj prap. Ajmo